Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Έχουν τεθεί τα ερωτήματα, κύριε Μάντζο, και αφορούν την επόμενη μέρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ, έστω και με μία ψήφο, κερδίσει τις εκλογές. Το να μην προσφέρεται μία καθαρή κυβερνητική διέξοδο, εναλλακτική στη σημερινή, νομίζω ότι σας δημιουργεί πρόβλημα.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει μια δήλωση ειλικρίνειας και συνέπειας απέναντι στους συμπολίτες μας. Λέμε κάτι πολύ απλό. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή κατάσταση, με την αναπαραγωγή των ανισοτήτων, με την απώλεια ιστορικών χαμένων ευκαιριών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά το τέλος του οποίου η ανάπτυξη και η οικονομία μπαίνουν στην κατάψυξη, αν είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι έχουμε πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, ή ότι η οικονομική και αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας έχει φτάσει στον πάτο πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μπορούμε να ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι και θέλουμε την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει το πρόγραμμα, το προσωπικό και το ήθος να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Το πώς θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή και με όρους κοινοβουλευτικούς πια μετά τις εκλογές, θα μας το πούν και οι συμπολίτες μας, διαμορφώνοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων. Δεν μπορώ εγώ σήμερα, για παράδειγμα, στην φιλόξενη εκπομπή σας, να κάνω μία προβολή στο μέλλον του πώς θα είναι η μετεκλογική κατάσταση στο Κοινοβούλιο, η σύνθεση του Κοινοβουλίου, η δύναμη και η δυναμική των κομμάτων, ώστε να κάνουμε και την προβολή.
Ναι, αλλά ζητάτε από την Νέα Δημοκρατία.
Ένα πλαίσιο πρέπει να το δώσετε όμως.
Εμείς το πλαίσιο.
Δηλαδή, παράδειγμα, να το κάνω χοντροκομμένο. Με τον κύριο Βελόπουλο μπορείτε να συνεργαστείτε?
Όχι, διότι το πλαίσιο το δικό μας ορίζει το
πρόγραμμά μας. Ναι. Δεν πρέπει με την ίδια καθαρότητα να μας πείτε με ποιους μπορείτε να συνεργαστείτε.
Πρέπει να μας το πούν και οι υπόλοιποι. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στο συνέδριό μας που μας πέρασε το περασμένο Σαββατοκυριακό, είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο, εντάξει, ήδη παρετηθέντα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Χαρίτση αντιστοίχως, να συζητήσουμε στο φως της ημέρας δημόσια για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα ζητήματα που αφορούν στους θεσμούς της δημοκρατίας μας εν ώψη της αναθεωρητικής διαδικασίας που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν προσήλθαν, αλλά αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε μπροστά, στο προσκήνιο, πάνω στα ζητήματα της πολιτικής, με πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να βρουν στο πρόγραμμά μας και στο πλαίσιο που σωστά είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να υπάρχει. Και για μας είναι ακριβώς το πλαίσιο, το πρόγραμμα και η εθνική στρατηγική που πέρασαν το συνέδριό μας, μπορούν να βρουν πεδία συμφωνίας. Πολιτικές δυνάμεις του λαϊκισμού, της τήρας αναπαραγωγής τσιτάτων ή της αδιαμαρτυρίας, προφανώς δεν μπορούν να βρουν.
Πάντως ο χάρτης αριστερά του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένος. Είναι Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα κάνει το κόμμα και το περιμένουμε. Είναι Κωνσταντοπούλου, που έχει κόμμα. Είναι Φάμελος, ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και Νέα Αριστερά, Σακελαρίδης πλέον.
Αυτή
και Βαρουφάκης. Αυτός είναι ο χάρτης. Υπάρχει κάποιος από αυτούς με τους οποίους θα μπορούσατε να συνεννοηθείτε?
Αυτή είναι μια εικόνα μαζί με δημοσκοπήσεις. Τη σέβομαι, αλλά θα αναμένω τα εκλογικά αποτελέσματα.
Γιατί υπάρχει κανένας άλλος, ο Τσίπρας που θα έρθει?
Όπως αντίστοιχα και η Νέα Δημοκρατία, είμαι βέβαιος, εάν καλέσει τον κύριο Μαρινάκη αύριο και του κάνετε την ίδια ερώτηση, θα σας πει.
Αυτοί λένε μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαμε,
ναι,
αλλά δεν μας θέλει.
Τα δεξιά υπάρχουν και άλλα πολιτικά κόμματα, θα σας πει ότι δεν θα συνεργαστεί με τα δεξιά πολιτικά κόμματα, ενώ ήδη εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός αυτής, όταν χρειάστηκε, βρήκε τα υποστηρίγματα και τους βασικούς υποστηρικτές του κυρίου Μητσοτάκη στην άκρα δεξιά. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Το γνωρίζουμε.
Βρήκε, λέτε, πότε βρήκε? Γιατί εγώ η μόνη κυβερνητική συνεργασία που θυμάμαι με δεξιότερο της Νέας Δημοκρατίας κόμμα είναι του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πάνο Καμένο.
Ναι, και έχουν αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να
ανάγκη
κυβέρνηση, υπάρχουν βασικοί ακροδεξιοί υποστηρικτές του κυρίου Μητσοτάκη, του συστήματος διακυβέρνησής του. Ανέφερα ήδη τα ονόματα, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, δεν είναι και τα
κεντρικά. Είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,
δεν είναι. Ακριβώς. Ναι. Και όταν χρειάστηκε υποστήριξη, είτε για να αλλάξει σύνθεση της ΑΔΑΕ, είτε για να περάσει τον προϋπολογισμό του κράτους με αυξημένη πλειοψηφία, βρήκε. Είτε από
τον κύριο Βελόπουλο, λέτε.
Είτε από τους πρώην Σπαρτιάτες και ήδη αποσκυρτήσαντες. Άρα, δηλαδή, υπάρχουν οι συμπράξεις, τις βλέπουμε, τις βιώνουμε καθημερινά εδώ στη Βουλή. Δεν θα μας σοκάρει εμάς που το ζούμε αυτό καθημερινά. Οπότε ας αφήσει η Νέα Δημοκρατία τα προσχήματα και ας πάει στην ουσία της πολιτικής, που είναι να κυβερνήσει και να φυσικά να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
Πάντως, κύριε Μάτζο, εμείς επιμένουμε. Κύριε Μάτζο, εμείς επιμένουμε και προφανώς θα το αντιλαμβάνεστε.
Θέλει επεξεργασία αυτό. Θέλει η απάντηση. Ναι, θέλει
γιατί,
επεξεργασία.
Όχι, το κάνουμε γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι λεγόμενος κεντροδεξιός και θα ήθελε μια εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη. Και σου λέει: ναι, αλλά δεν μου προτείνεις μια προοπτική κυβερνητική και μου λες: θα είσαι μόνο πρωτοκόμμα. Τι να το κάνω εγώ αυτό.
Εγώ το
θέλω να έχω αυτό. Καταλαβαίνουμε και... ότι δεν είμαστε χθεσινοί, είμαστε και παλιότεροι σου με τον Νίκο, ότι έχει μια δυσκολία. Αλλά είναι και κύριο συστατικό. Το είπε με έναν τρόπο ο Νίκος, που φρενάρει το Πασόκ. Γιατί όταν δεν δίνεις μια προοπτική εξουσία και λες ότι είσαι θεσμικός, και ο Τσίπρας θεσμικός λέει ότι είναι. Δεν ξέρω, και να σας πω κάτι άλλο. Δεν θεωρώ εγώ ούτε του Κωνσταντοπούλου αντισυστημική. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ακούει, ζορίζεται οικονομικά και πάει και ακουμπάει όπου νομίζει ότι ακουμπάει. Ναι, ναι. Τι θα πει είναι αντισυστημική.
Εντάξει, επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν βάλαμε εμείς το.
Προφανώς δεν είστε όλοι ίδιοι. Γι' αυτό ρωτάμε επίμονα. Επειδή είναι το Πασόκ θεσμικό κόμμα και με μια εμπειρία από το παρελθόν. Ένας κόσμος θέλει να κουμπίσει.
Αντισυστημικό είναι μόνο το κουκουέ. Αντισυστημικό είναι μόνο το κουκουέ. Μόνο το κουκουέ μιλά για αλλαγή συστήματος. Όλοι οι άλλοι εκμεταλλεύονται το περί αντισυστημικού για να εισπράττουν.
Εμείς δεν μίλησαμε για αντισύστημα. Εμείς θεωρούμε ότι η δημοκρατία μας πρέπει να υπερασπιστεί, να την υπερασπίσουμε, απλώς να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διοικείται ο τόπος. Να αλλάξουμε την πολιτική που ασκείται σε μια σειρά πεδίων. Στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στο κοινωνικό κράτος, στο κράτος δικαίου. Και επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν πρέπει να γίνονται και, αν θέλετε, εξισώσεις, δεν είμαστε εμείς που βάλαμε την κρατική περιουσία ολόκληρη στο υπερταμείο για έναν αιώνα. Δεν είμαστε εμείς που συγκυβερνήσαμε τον κύριο Καμένο, ούτε εμείς που φτιάξαμε συστήματα περί τη δικαιοσύνη. Πριν τα φτιάξει η επόμενη κυβέρνηση, δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν μπορούμε να εξισωνόμαστε. Εμείς έχουμε μία αποστολή και μία ειλικρινή δήλωση στους συμπολίτες μας. Θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε μία σειρά πολιτικών, αφήνει πίσω της βαθιά πλήγματα στο κράτος δικαίου, ιστορικές χαμένες ευκαιρίες και η επόμενη κυβέρνηση, που πρέπει να είναι προοδευτική με πυρήνα το Πασό και το πρόγραμμά του, οφείλει να καλύψει και να κλείσει όλες αυτές τις πληγές στην οικονομία.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Ευχαριστώ θερμά για την
φιλοξενία.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσουμε από τα του πολέμου. Θα εκμεταλλευτούμε δηλαδή την καθηγητική σας ιδιότητα και θα πάμε μετά στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Θέλω να σας ρωτήσω αν από την εικόνα που έχετε, κυρίως εκ των δηλώσεων Τραμπ, προκύπτει ένας πόλεμος που θα κρατήσει πολύ ακόμη ή μια συμφωνία που έρχεται. Είμαστε όλοι πολύ μπερδεμένοι.
Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ στριμωγμένος. Πίστεψε αρχικώς ότι αυτό που θα έκανε θα ήταν κάτι πολύ εύκολο και γρήγορο κυρίως. Μου άρεσε μια
το φράση. Είπε και ο Βάνς, προς τον Νετανιάχου, ότι του είπες ότι θα έχει έναν εύκολο πόλεμο.
Ναι, δηλαδή η λογική ποια ήτανε. Έχουμε εντοπίσει ότι η Ιρανική ηγεσία θα είναι σε ένα δωμάτιο όλοι μαζί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα τους σκοτώσουμε, θα αποκεφαλίσουμε δηλαδή το Ιράν και μετά θα είναι κάτι εύκολο και απλό όπως αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα με τον Μαδούρο. Αυτή ήταν η βασική αντίληψη. Στην πράξη απεδείχθη ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Το καθεστώς του Ιράν είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς, δεν είναι προσωποκεντρικό όπως είναι του Σαντάμ Χουσέιν, του Καντάφη ή του Άσαντ. Και κυρίως είναι ένα καθεστώς στο οποίο τα πράγματα φτιάχτηκαν για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, οι φρουροί της Επαναστάσεως λειτουργούν αποκεντρωμένα και αυτοματοποιημένα. Δεν περιμένουν εντολή από την κεντρική ηγεσία. Οπότε ο Τραμπ, ο οποίος ήθελε μια γρήγορη παρτίδα πόκερ, είναι υποχρεωμένος να παίξει σκάκι. Δεν έχει καμία όρεξη να παίξει σκάκι. Ήθελε να παίξει πόκερ, να τελειώνει γρήγορα.
Επομένως, καταλαβαίνω ότι μιλάτε για έναν πόλεμο μακράς διαρκείας.
Όχι απαραίτητος.
Όχι.
Όσο αυτή τη στιγμή πιέζεται τρομερά από τις αγορές.
Ναι, αυτό θα ήταν το ερώτημα. Από τι κυρίως εξαρτάται η χρονική διάρκεια?
Οι αγορές. Οι αγορές και οι ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή τη στιγμή η συνέχιση του πολέμου, προσέξτε, κλείσαμε μήνα πλέον. Η συνέχιση του πολέμου σημαίνει παγκόσμια ύφεση άμα συνεχιστεί αυτή η τιμή του πετρελαίου. Ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει στις εκλογές με ύφεση, με υψηλό πληθωρισμό, την ώρα που είχε υποσχεθεί ότι αυτό το έτος είναι ένα έτος αναπτύξεως για τους συμπολίτες του. Επομένως πιέζεται πάρα πολύ στο να βρεθεί μία λύση. Ο Τραμπ όμως δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση να διαπραγματευτεί μία λύση.
Ή θα διατυπώσει άλλη τη δική του λύση. Ότι ναι, τελείωσα, νίκησα, μια... φεύγω. Όπως μπήκε θα φύγει.
Αυτό μπορεί να το κάνει ένα πάσα στιγμή.
Αυτό.
Ναι, αυτό κύριε Δελατόρα μπορεί να το κάνει ανα πάσα στιγμή.
Αυτό λέω.
Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε τους Ιρανούς.
Ναι, αλλά ακούσαμε και μια δήλωση ότι θα φύγω και ας μείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς. Αυτό δεν μοιάζει εύκολο να γίνει.
Προφανώς δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει, γιατί η ύφεση θα παραμείνει. Έχουμε λοιπόν τους Ιρανούς, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τις απόψεις Τραμπ και επιπλέον οι Ιρανοί ξέρουν να ροκανίζουν τον χρόνο διαπραγματεύοντας. Έχουμε μπλέξει δηλαδή ανάμεσα σε ένα Τραμπ που θέλει να απεγκλωβιστεί, αλλά θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους, και τους Ιρανούς, οι οποίοι ξέρουν ότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι με το πλευρό τους. Ροκανίζοντας το χρόνο, κερδίζουν. Η νίκη των Ιρανών δεν είναι η νίκη επί των Ιρανών, επί των Ισραηλινών ή των Αμερικανών. Είναι η επιβίωση του καθεστώτος παρά τις προθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών.
Από την άλλη, κύριε καθηγητά, βλέπουμε το εξής, ότι ίσως να έχει μια διαφορετική στρατηγική και στόχο προφανώς ο Νετανιάχου, και μπορεί το Ισραήλ για τους δικούς τους λόγους να επετείνει το χρονικά αυτό το πόλεμο και να μην ξεμπερδέψουμε όσο εύκολα ακούγεται ότι όταν υπάρξει ύφεση που ήδη είναι στην πόρτα μας μπορεί ο Τραμπ να κάνει πίσω. Δεν νομίζετε ότι είναι διαφορετική η στόχη τους? Μπορεί να ήταν και από την αρχή εξάλλου.
Επειδή χρησιμοποιήσατε τον όρο μπορεί να έχουν, δεν μπορεί να έχουν, 100% έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους. Ο Τραμπ δεν είχε κανένα πρόβλημα.
Καταρχήν του Νετανιάχου του βγαίνει και πολιτικά, κύριε καθηγητά. Όλα τα γκάλωπ τον δείχνουν ανεβασμένο.
Το Ιράν για το Ισραήλ είναι υπαρξιακός κίνδυνος. Δηλαδή το Ιράν έλεγε θα καταστρέψω το Ισραήλ. Και τώρα το Ισραήλ είναι πάνω από το Ιράν και βομβαρδίζει όποιους στόχους θέλει. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει ο Νετανιάχου στους πολίτες του Ισραήλ σε σχέση με τη μόνιμη απειλή του Ιράν επί δεκαετίες. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί με την ηγεσία σημερινή του Ιράν, εφόσον έμπαινε στη λογική που είχε και η ηγεσία της Βενεζουέλας μετά την σύλληψη Μαδούρο. Άμα είχαν διάθεση να συνομιλήσουν μαζί του και να αφήσουν αμερικανικές εταιρείες να μπουν μέσα και όλα αυτά, ο Τραμπ θα το έκανε. Επομένως, έχουμε το πρόβλημα ότι οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρουν ότι δεν θα πετύχουν αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν, επιδιώκουν να οδηγήσουν το Ιράν σε χάος.
Σας είχα ακούσει σε μια ανάλυση σας στην αρχή, μετά το θάνατο του Χαμενή, ότι λειτουργεί και στρατιωτικά το Ιράν και πολιτικά αλλά και στρατιωτικά σε μια λογική, όπως μου είχατε πει εύστοχα, μοσαϊκού. Αυτό ισχύει ακόμα ή υπάρχει τώρα ένα κεντρικό σύστημα το οποίο ελέγχει τον πόλεμο και τις πυράβλους, γιατί είδαμε και που πάνε σχεδόν προς πάσα κατεύθυνση?
Όχι, το κεντρικό σύστημα παρακολουθώ προσπαθεί, εάν φύγει κανένας πύραυλος προς τη λάθος κατεύθυνση, να δικαιολογήσει για ποιο λόγο έφυγε ο πύραυλος. Αλλά το σύστημα λειτουργεί εντελώς αποκεντρωμένα, λειτουργεί. Σκεφτείτε να είχε συμβεί στην Ελλάδα, στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, ένα χτύπημα στο οποίο θα σκοτωνόταν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Αρχηγός Γετά, ο Αρχηγός Γιές, ο στρατηγός των ειδικών δυνάμεων. Για να μπορέσει να δοθεί εντολή να επιτεθεί ο στρατός, θα έπρεπε η Βουλή να εκλέξει καινούριο Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός να ορίσει Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αυτός να ορίσει στρατηγούς και να αρχίσει η επίθεση. Εδώ πέρα το Ιράν λειτουργήσε εντελώς αποκεντρωμένα και στον αυτόματο. Έχει 32 επαρχίες, οι 32 στρατιωτικοί ηγέτες των 32 επαρχιών αυτή τη στιγμή λειτουργούν αυτόνομα. Έχουν από ό,τι φαίνεται δε ορίσει αντικαταστάτες τους σε περίπτωση που σκοτωθούν, τέσσερις ο καθένας, για να είναι σίγουρο ότι αυτό θα συνεχιστεί.
Πάμε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αυτού. Το ερώτημα είναι τι περιθώρια έχει η Ευρώπη και τι περιθώρια έχει η Ελλάδα να αντιμετωπίσουν έναν οικονομικό αρμαγεδόνα σε περίπτωση που ο πόλεμος τραβήξει.
Λοιπόν, έχουμε τις άμεσες επιπτώσεις, οι οποίες άμεσες επιπτώσεις σχετίζονται με τη τιμή του πετρελαίου. Αυτές τις βιώνουμε ήδη. Λίγο πιο μετά στο χρόνο είναι οτιδήποτε σχετίζεται με τις μεταφορές, το οποίο σημαίνει άνοδο των προϊόντων που πρέπει να μεταφερθούν στα αστικά κέντρα από τον τόπο παραγωγής και όλα αυτά που σημαίνουν αύξηση του κόστους των μεταφορών. Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία. Ένα σημείο το οποίο δεν νομίζω ότι έχει προσεχθεί ιδιαιτέρως είναι το θέμα των μεγάλων αυτών καταπιστευμάτων, των ταμείων που έχουν τα κράτη του κόλπου. Τα οποία ταμεία επενδύουν παραδοσιακά σε Ευρώπη και σε Αμερική. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα που δίδονται σε Ευρώπη και σε Αμερική θα κατευθυνθούν προς τις χώρες του κόλπου για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
Σωστά.
Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό χρημάτων που επενδύεται σε αυτές τις χώρες υποχρεωτικώς θα χαθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Είτε τελειώσει αύριο το πρωί ο πόλεμος, είτε σε ένα μήνα.
Σε έναν βαθμό αφορά και εμάς εδώ τις επενδύσεις που έρχονται από φαντ που είναι στις περιοχές του κόλπου.
Ναι. Επίσης, ένα άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει σχετίζεται με τον τουρισμό. Εδώ τα πράγματα ίσως είναι καλά για μας. Οι πάντες εκτιμούν ότι ο τουρισμός θα ανέβει πάρα πολύ στη Μεσόγειο. Δηλαδή αυτοί που πηγαίνανε στα κράτη του κόλπου γιατί είχαν περάσει αυτή την εικόνα του τουριστικού προορισμού, του καταναλωτικού παραδείσου κτλ. Τι εικόνα έχει πληγεί. Όσοι πηγαίνουν λοιπόν στα κράτη του κόλπου θα κατευθυνθούν σε Μαρόκο, σε Τινησία, στα κράτη της Αδριατικής και στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι πλεονέκτημα από ό,τι φαίνεται το επόμενο χρονικό
διάστημα. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τελειώσει ο πόλεμος.
Και ας μην έχει τελειώσει ο πόλεμος.
Α, εσείς λέτε δηλαδή ότι μπορεί να πάει καλά ο τουρισμός μας ενώ θα συνεχίζεται ο πόλεμος.
Ναι.
Μάλιστα. Μακάρι, για να το δούμε.
Προσέξτε τώρα κάτι
γιατί
άλλο.
Μέχρι τώρα βλέπω ανησυχία στον κόσμο του
ναι,
τουρισμού.
Και να προσθέσω σε αυτό, κύριε καθηγητά, που είστε καλό στα γεωπολιτικά, αλλά στο τουριστικό κάτι μαθαίνουμε και παραπάνω κι εμείς, ότι χτες μου είχε παράγοντα του τουρισμού, ότι ήδη έχουμε ένα φρένο στην Κρήτη.
Έχουμε φρένο σε όλα τα τουριστικά.
Στη Ρόδο. Καλά, η Κύπρος έχει μηδενιστεί σχεδόν.
Η Κύπρος έχει πρόβλημα.
Και δεν λίγο στη Μύκονο και λιγότερο στη Σαντορίνη. Άρα υπάρχουν κάποια δείγματα ανησυχητικά. Αν ο πόλεμος μου έλεγε, το λέω τώρα και για τους ακροατές που ασχολούνται με τον τουρισμό και είναι και πάρα πολύ. Εάν ο πόλεμος τελειώσει μετά το Πάσχα, μπορούμε λέει να ρεφάρουμε με έναν τρόπο τις ακυρώσεις αυτές, με μια πολιτική πιο εκπτωτική κλπ. Αλλιώς και θα μας αγγίξει και εμάς, ξέρετε, αυτή η παράταση.
Ταμείο για τον τουρισμό θα κάνει στο τέλος του χρόνου. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά τα πράγματα τουριστικά δεν δείχνουν πάρα πολύ καλά, αλλά θα ζήσουμε κάποιο φαινόμενο αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε με τον κορονοϊό, όπου ξαφνικά εκτοξεύτηκαν την τελευταία στιγμή οι κρατήσεις, οι επισκέψεις και
μπορεί,
αυτά.
Μπορεί. Έχει λοιπόν, μία βάση λογική αυτό που λέτε.
Ναι, δυστυχώς όχι για την Κύπρο. Δυστυχώς όχι
ναι,
για την
είναι
Κύπρο.
Πολύ κοντά η Κύπρος.
Και πέρασε και μια άσχημη εικόνα με το θέμα των πυράβλων που εκτοξεύτηκαν.
Ναι, σωστά. Σωστά.
Τώρα, ο Νίκος έλεγε πριν ότι ο Υπουργός, ο Επίτροπος Ενέργειας, έκανε κάποιες δηλώσεις, η οποία σαν να λέει ότι βάλτε λεφτά αυτή την τσέπη από τους προϋπολογισμούς και οι εταιρείες ενέργειας συμβάλλουν στην κρίση και όχι ναι. το κοινοτικό ταμείο.
Να φορολογηθούν εκτάκτως οι εταιρείες. Οι ηλεκτρικές εταιρείες του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είπε. Αυτό είπε.
Όταν δούμε πώς εξελίσσεται.
Ζόρικα πράγματα. Δύσκολα πράγματα.
Αν μου επιτρέπετε πάντως να πω κάτι ευρύτερο για την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση έχει δύο πεδία. Το ένα είναι το τωρινό, όπου οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί χτυπούν το Ιράν. Και περίπτωση που οι Αμερικανοί αποσυρθούν από τον πόλεμο. Οι Ισραηλοί μόνοι τους δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν τέτοια κλίμακα επιθέσεις στο Ιράν. Δεν θα σταματήσουν όμως να βομβαρδίζουν το Ιράν όπως το κάνουν στη Συρία και στο Λίβανο αν εντοπίζουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που ήδη το θεωρούν απειλή. Επομένως και να τελειώσει ο πόλεμος, στην περιοχή θα εξακολουθεί να υπάρχει μια ένταση πολεμική χαμηλής ισχύος σε σχέση με τον πόλεμο, αλλά η ένταση θα υπάρχει, δηλαδή το Ισραήλ θα χτυπάει, θα βομβαρδίζει και οι φρουροί της Επαναστάσεως θα απαντούν. Άρα στην περιοχή συνολικά του κόλπου θα εξακολουθεί να υπάρχει ένταση. Να το έχουμε και αυτό κατά νου σε σχέση με την επόμενη μέρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο υπέροχα περιοδικά με τη Real News. Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας. Η νύφη φορούσε μαύρα. Μια μυστηριώδης κλοπή στις Βερσαλίες αναστατώνει τη βασίλισσα. Από τον συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν. Μαζί το αγαπημένο Real Taste and Style. Στρώνουμε το πασχαλινό τραπέζι, ψήνουμε αφράτα τσουρέκια της Λαμπρής και ανακαλύπτουμε τους γευστικούς θησαυρούς της Καλύμνου. Ακόμη μποτέ, κυρίες μου, για σας. Η νέα φιλοσοφία της ζωής συνδέει μόδα, lifestyle και τεχνολογία. Και βέβαια, παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Και βέβαια μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.